Lectures biblic in interlingua pro Dominica 24 de maio 2020, septime Dominica de Pasca. Oration. O Deo, Rege del Gloria, tu hai exaltate tu unic figlio Jesus Christo con grande triunfo in tu regno celeste. Non derelinque nos sin ulle conforto, ma manda a nos tu Spirito Sancte pro reinforziarnos e exaltarnos in ille loco ubi nostre Salvator Jesus Christo precedeva nos. Ille, chi vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, in le gloria eterne. Amen. Este mundo es un campo de battaglia ubi constantemente a omne nivello le forzias del mal se contrapone a Deo, a su soveran voluntate, al populo che le pertine. Illos es arrogante e determinate e cerca di facer tutto che illes pote pro destruer lo che es ver, giuste e bon. Illos se illusiona de poter vincer, ma non prevalerà. Le scriptor de iste antique psalmo paragona Deo a un guerrero forte, potente e invincibile. Ille invoca Deo a che ille sorti a combatter, ut ille imparti a su inimicos le lezion che illes merita. Il lo facerà a su tempore e loco, e nemo poterà opponerle resistenza e succeder. Isto es le constante invocazion che se eleva sin cessar del popolo de Deo, illo del Patre nostre, che tu regno veni. Deo sorti in action e dissipa su inimicos, su adversarios fugi, quando illes vide su fazie. Sicut le fumo es dissipate del vento, tu les dissipa. Sicut le cera funde ante le igne, assi peccatore speri ante le fazie de Deo. Le giusto stamen se allegra ante Deo e esplenate de gaudio. Canta a Deo, canta psalmos a ille qui cavalca super le nubes, via su nomine es le Signor. Giubila ante ille, ille es un patre pro le orfanos e un advocato pro le viduas. Deo domina ab su sancte habitation. Deo hospita in su proprie domo illes qui esseva desolate. Ille libera le prisonieros e les concede prosperitate. Le peccatores rebelle tamen habiterà in un terra aride. O Deo, quando tu conduce tu popolo in battaglia, quando tu marcia per le desertos, le terre si soccute, Sì, le cielo se funde pluvia ante le facie de Deo, le Deo del Sinai, ante le facie de Deo, le Deo de Israel. O Deo, tu face cadere abbondante pluvia su per tu popolo elette. Quando illes es fatigate, tu les sustene, quia tu vive inter illes. Tu sostene le pauperos con tu abbondante benedictiones, o Deo. O regnos del terra, canta al Signor, canta salmos al Signor, a chi cavalca per le celos d'este tempores antique. Riguarda, il su voce tonitra forte, riconosce le poter del Signor, su sovranitate super Israel, e le potenzia che ille rivela in le celos. Tu es admirabile, o Deo, quando tu sorti de tu sancte templo. Il es le Deo de Israel, chi dà a su popolo poter e fortitude. Sia benedicite, Deo. Somnes volerea che finalmente Deo se disfacce del toto de tote sui inimicos. Ille lo facerà, ma nos volerea sapere exactamente quando. Si tratta del question che su discipulos le face ante su ascension. Jesus les dice che isto non le es permittite de saper, e che illo e venirà a su tempore quando le propositos de Deo essera completamente complite. Tamen illes non debbe solmente expectar con pazienza e fiducia, ma Jesus les promitte le forze e le resources del Spirito Sante che les servirà non solmente pro resister al forzias del mal, ma alsi pro luctar con ille in omne circunstanzia contrari con su arma spiritual. Vamos a udir le conto de su partenza, como nos lo pote trovar in le prime capitolo del libro del Actos dell'Apostolos. Igitur, quando ille se trovava riunite, le demandava: Signor, es il nunc le tempore in le qual tu restablirà le regno de Israel? Illes les rispondeva: a vos il non esseva accordate de saper le tempores le momentos che le patre pro illo fixava in forza de su potestate. Ma quando supervenirà in vos le Spirito Sancte, vos reciperà un forza che renderà vos mittestes in Gerusalem, in tote le Giudea, e usque al partes le plus lontan del terra. Depost haber dicite isto, Jesus esseva elevate e dispareva intra un nebula che le celava a lor vista. Durante che ancora illes mirava fixemente le celo, se presentava a illes duo homines in vestes blanc. Illes les diceva: homines de Galilea, Por que sta vos respicer le celo? Le mesme Jesus, qui de vos seva sumite al celo, ritornará in le mesme maniera vos le videva vader al celo. Deinde le apostolos ritornava a Gerusalem ab le monte che es vocate dell'Olivetos, che es juxta Gerusalem al distanzia che se permitte percurrer de sabato. Quando illes entrava in Gerusalem, illes montava in le cenaculo ubi illes risideva. Illes esseva Petro, Johannes, Jacobo, Andreas, Filippo, Thomas, Bartolomeo, Matteo, Jacobo de Alfeo, Simon le Zelota e Judas de Jacobo. Omnes esseva perseverante e unanime in le precaria, in simul a alicun feminas, con Maria, le matre de Jesus e le fratres de ille. In iste mundo, le cristianos debe resister e luctar contra le forzas del mal con le provisiones che le Spirito Sante les da, illos che les seva donate. Illes tamen non debe lasarse discoragiar per le apparente potenzia dell'avversario, ma debbe haber le attitude e determinazione del Cristo, con le oculos sempre fixate a su certe victoria final. Isto es le exhortazione che l'apostolo Petro face in su prima epistola. Il es un exhortazione a non esser defaitista, ma assumer le conscienzia de su certe victoria. Illo esserà lo che permitterà nos de star e che darà nos forzias. Cari amicos, non sorprende vos de esser exponite al proba del fuoco come si qualcosa de estranie e veniva vos. Al contrario, exulta de gaudio, poiché iste probas rende vos partenarios de Cristo in su suffrenzia, quia vos haberà le grande gaudio de vider su gloria, quando ille se revelerà a tote le mundo. Sinunc vos recipe insultos, poiché vos porta le nomine de Cristo, beate vos. Le spirito del gloria, chi es le spirito de Deo, riposa super vos. Egitur, si vos humilia vos sub le potente mano de Deo, ille exaltará vos a su tempore. Discarga in ille omne vostre preoccupaciones, già che ille mesmo se cura de vos. Sia sobrie e vigila, vostro adversario le diavolo es como un leon che rughi e se move per diverse locos cercante chi ille poterea devorar. Oppone resistenzia a ille, firme in le fide, quia vos sape che vostre confratres dispergite per le mundo debbe supportar le mesme sorta de suffrenzias. Posche vos taberà suffrite per poc tempore, le Deo de omne grazia che in Jesus Cristo vocava vos a sua eterna gloria, restablirà vostre vos ille ipse, confirmará vos e darà vos un fundamento secur. A ille pertine le poter pro semper. Amen. Amen. Gesù ha fisicamente partite de iste mundo, ma su discipulos tunc e hodie non rimaneva sol. In le orazion de Gesù che nos trova in le capitolo 17 dell'Evangelio secondo Johannes, del qual nos lege hodie un porzion, ille intercede in precaria pro illes che le pertine. Si tratta del mesme intercession che ille continua a facer in cielo pro su discipulos de omne tempore e nazion. Ille nunquam de relinqueranos, ille manifesta su presenza spirituale in altere manieras, usque le die in le qual Jesus esserà itero inter nos, secundo su promissas. Quando Jesus terminava di dicer tote iste cosas, ille levava su oculos al cielo e diceva: Patre, le tempore adveniva, glorifica tu figlio, ut le figlio te glorifica. Quia tu le dava autoritate super omnes, a che ille da vita eterne a tote illes che tu le confideva. Ora isto es le via che conduce al vita eterne, cognoser te, le unic e ver Deo, e cognoser Jesus Cristo che tu mandava a in le mundo. Io te glorificava super le terra per accomplir le obra che tu me dava a facer. E nunc, Patre, glorifica me apud te ipse con le gloria che giam io habeva mesmo ante a che le mundo esseva create. Io manifestava tu nomine al homines che tu me dava de iste mundo. Illes esseva semper le tues e tu me les dava e illes ha obbedite a tu parola. Nunc illes apprendeva che tutto lo che tu me dava proveni de te, quia io les dava le parolas che tu me dava. Illes los acceptava e comprende vermente che io exiva de te, e illes crede che tu me mandava. Io roga pro illes, io non roga pro le mundo, ma pro illes che tu me confideva, quia illes te pertine. Tote lo che io ha te pertine, e tote lo che tu ha me pertine, e illes me glorificava. Nunc io parti de iste mundo, ma illes rimane in iste mundo, e io veni ad te. Sancte Patre, custodiales in tu nomine, che tu me dava, ut illes sia in comunion le unes con le alteres, sicut nos es in comunion.